Labdien! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Krievijā ar jauno koronavīrusu inficējušos cilvēku skaits šodien pārsniedzis 1 000 000. Krievijā ir 4. Lielākais saslimušo skaits aiz ASV, Brazīlijas un Indijas. Taču eksperti uzskata, ka patiesais saslimušo skaits visās valstīs ir daudz lielāks, jo testēšanas iespējas ir ierobežotas, asimptomātiski vīrus nēsātāji var palikt nepamanīti un pastāv aizdoms, ka daļa valdības slēp datus par vīrusu izplatību. Krievijā vairumā reģionu ir atcelti ierobežojumi, kas tika noteikti cīņā ar pandēmiju. Lietuvā aizvadītie diennakti inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināti 23 cilvēkiem, Igaunijā 20, bet Latvijā 8. Vēlēšanu komisijas pārstāvji Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu dienā 29. Augustā nav ieradušies pie vairākiem cilvēkiem, kuri bija pieteikuši balsošanu savā atrašanās vietā. Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins atzina, ka šādas situācijas bijušas vairākas apmēram 8. Šonedēļ plānots apkopot visas sūdzības un izskatīt tās komisijas sēdē, lai analizētu iemeslus. Jaunākais piedāvājums nodokļu reformas jomā ir solis pareizā virzienā, samazinot darba spēka nodokļu slogu, taču būtu jādomā par budžeta ieņēmumus kompensējošiem mehānismiem, palielinot patēriņu nodokļus, uzskata Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Viņš norādīja, ka Latvijā darba spēka nodokļu sloks ir salīdzinoši liels, virs vidējā rādītāja OECD valstīs, kā arī augstāks nekā Lietuvā un Igaunijā. Savukārt, kā kompensējošo mehānismu Rutkaste rosināja pievienotās vērtības nodokļu palielināšanu, jo tieši šī nodokļu ieņēmuma veido lielāko patēriņu nodokļu daļu. ASV videokonferenču pakalpojums sniedzējis Zoom uzņēmumu finanšu gadu pirmajā pusgadā no februāra līdz jūlijam strādājis ar 213 miljonu dolāru peļņu, kas bija 27 reizes lielāk nekā šajā laika posmā pagājušajā gadā, liecina kompānijas pārskats. Ieņēmumu un peļņu skāpums skaidrojams ar straujo pieprasījumu pēc maksas videokonferenču pakalpojumu pieauguma jaunā koronavīrusa pandēmijas laikā.